Нино, абе да
Кажи.
се искоординираме со каков тон да одиме за изборите, пошто реално има повеќе инциденти од колку првиот круг.
Да.
Да видиме како да ја фатиме работа на
Ја
кај
им реков на
Брасил.
овие сите да искачат да кажуваат мирно, е, со некои инциденти помали, вамо таму.
Ја го одложив пресов у 12, пошто не знам како да ја тераме за у 2 го презакажавме.
Да. Па не, подобро да нема многу од ваша страна.
Па
Оке
затоа
од
се
два, оке од
координирамо,
два, да, ние
освен
закажавме
ако
сега
ние
у...
не одлучиме дека ни треба да дигаме малку тензија.
Па не, мислам дека е боле вака. Поа е добре, мирно,
Има една
ова...
ситуација у Струмица што не ни одговара, таму нели тој со кутијата е комуњар и тоа ќе си
Да.
го даваме све. Меѓутоа има и еден наш, тој е сопруг на директорката на затворот, него го препознаваат, се нешто јак доказ
Да.
нема, пука во воздух.
А тој
Тоа
не е
што
тој
е.
што пукал да му е
Да.
во маја.
И сега ќе видиме
Кој што
таму како ќе
после?
биде. Сега, кој знае со шо бе, ќе видиме, може на крај ќе му пуштиме прекршочна за согасен
За
пиштол.
нарушување на јавен ред и мир.
Нешто така, дека не пукам кон избирачко место, пукам во воздух, нешто ќе мислиме, ама у моментов чисто да имаш у
Да, ама да му
предвид.
се јавите, да му кажете дека ќе му ебеме мајката ако
Само
направи
таа
што.
ситуација не ни одговара.
Да.
Друго, во се комуњари
Не.
приведени. Укочани многу реагираат комуњариве за полицијата.
А што е окочени проблемот?
Абе што е, нашиве повикале некого, некој комуњарчиња на разговор, па ни пуштиле комуњариве писмо, ако продолжите со неосновано повикување на разговор, ќе протестираме пред ПС Кочани.
Да,
И
зле,
нема
зле, да се
врска.
смири таму, да. Океј.
Ние не ги повикуваме зашто се членови на СДС, ги повикуваме за тоа што нешто правеле, знаеш, нешто недозволено.
Океј, горде,
У
важи.
Ѓорче Славе шо ти вика?
Абе, он ми пушта пораки, он е таму на избирачко место, не може да збори.
Аха, ама
Да.
нема нешто сериозно.
Нема нешто, тоа беше само кога ти сеев.
Добро,
Да,
окей,
ајде така,
ајде,
ајде,
поздрав,
чао.
чао.